Hilchis Meluchim im Elchumas Peire Gimel. Zug der Rambam Meluch Aleph. Ba'ais shi yayshev ha-melech al-kisa mal-chisoi, koisev lo yisayfe teure l-shmoi. Da verschraben speziell a-sayfe teure, v'zah numen, jeser al-a-sayfer shenichel lo yavoysov. Dus is in Zigob zu dem Cypher, wo se bakim bi-rishe von seinen Eltern. I magi oi me Cypher u-azure, er darf es magie zan, er darf sicher machen, se geschrieben mit alle chasayres wie yisayres, gebot, auf der Cypher, wo sie gemein dort in der Azura, alpi besen, schol schiven ve eichot, wo es du sie gewinn, a spezielle Nisser, wo es man gewiss, de meminne von der Sanhedrin na Gudel, hat Magie gemein dem Cypher, du sie gewinn, a michsigdige Cypher, man darf noch machen jenem Cypher. Is bekitze, du a extra mitzvah für Amelech, so du stammal so vato kiss, will ich hemmen, du a mitzvah, jeder eine so schrauben, man losen schrauben, a Cypher teure, aber du einmal erweten, es manna zu sein, Amelech, es soll gein schrauben, an extra Cypher für sich. Wir tun es lernen in der Cypher, wo es mir eichet von der Melech. Also ich schraube die Leiche Mischne, beschämt die Tosefte. Das geht daran begeben von seiner Keilem, kleiter Schmische, was wir tun es, andere Menschen, die heute es tun es lernen in dem. Im Leun eichel, wo es auf Cypher, sagt der Vater, oi bett nicht bei Kimmerbier, ich habe Cypher, oi sche uwad. Oder es ist verloren gegangen, koise auf Schneise für die Teure. Davor um zwei. Ich habe mein Eichel bei Beis genusal, sche hier mit Zive, bei ich habe mich in Israel, also wie jeder hier, der damit zu schrauben, es habe teure. Wahrscheinlich in der Zweite ist gemacht, dass alles mitnehmen, lo Jusus, mir lefuhn auf, ele Beis, ich kann es bei seiner Kiste, eule Merchitz, eule Muckim, sche ein Rui, le Krie. Er darf aber gehen, überall, wie er geht, nimmt er es mit, Jöitzele Melchome, wie hier immer, Nechnes, wie hier immer, Jöische Vadin, wie hier immer, Meise, wie hier Kenegdoi, wie schaust du sie, das ist Leben im Schneemar, והויסה אימוי וקורו בוי כל ימי חיוב. אידוס איס דין ווס המלך לבגיין וי הגייטן וי הקים דברו בנום סייפה תוירה. אין דוס המחלויקס ואל פרמם קיפת הפסוס אז אוי באותה שנה סייפר מה וויסוב דפה נשרב נור איינס או בלמאס רשן יד רמה הלטן אז המלך דף אלמול זכלו זה נשרב צווי ספר תוירס איינס לשם מלך אין איינס אז אוי ביסטם ההיט. הלוך הבייס לא יערב לא ינושם. Also steht in der Teure, wo er mit sein, mit Pia, Schmier, Lamm, die dich achum am Mekabel gewähnt, als wieviel mag man haben, und wieviel heißt das Sach? Schehi loi kajach ad schmoyne esere nuschem. Er mag oben bis 18. Ob er gehad fahre geworden am Melech, darf er sein nicht getten, wenn er mit uns mal. Aber man hat einmal geworden am Melech, tun er nicht mehr wie 18, in der 18 ist keul alles beina nuschem, beina pilakschem, hakol shmoine esre, alles zusammen is 18, so bedurde scheinen der Ravet in der Anum es echte Sanhedrin halten, also meg nemen 18 nuschem geherige Waber, im Pilakshem kenne zielein wieviel er will. Was meint Pilakshem? Meint nuschem muss et miachet gewein, una kedischen in aksibbe, aber sein nuschem is an miachet verheim. Wim heus auf achase beula, aber ter moise gewein auf alle 1, im Beul gewein loike, bakim ter malkis, weil er so über auf alaaf, fülle jarbele nuschem. Jesch loile garisch, וליסו אחר את תחזי שגירש. אכן, אוי בביל כאן המגרש על איינם, אין חסנו משטות זה, מת הצוויית ולנגה הלצח, צדי מקסימום פן אחצ. הלוכי גימל, ולא ירבה לא יסיסם, אילו כדאי מרקפתו, ויפל עדף אובן כדאי צראטן, איר, פזן המנשן, פזן מלטר. אפל הסיס איכות פוני, לי או ישרוץ לפונוב, כדי רכשו יסן שער המלוכם, אפל העיני ברגפת אוסר, ומהויסף, לוי כבקים תרמלכס. הלוכי דלת. ולא ירבה לו כסף וזוהב להניח בגנוזב סתם צהלתן זן אויצרס אלא הסגו איזבוי אוי להסנו איזבוי זך אופצטין עוד זך שיין צמחן. אלו נור ופרדף אום כדאי שייתן לחיו לא ישלוי ולעבודו ולשמוש ודביר צ'אב זל אונגיין. וכל כסף וזוהב שירבה לו אויצר בייס השם גלט אין כסף וזוהב וסווגל להי פרן אויצר צמיין פרן בייס המקדש. ולי ישמיכן לצורכי הציבר אלא מלחמויסם Das ist von zibberdigen Zwecken, eine Reise mit Zwillen Harboisoi. Die ganze Isser nur von der eigenen, privaten Zweck, wie ein Ausseher Harbois la Atzme, wo weiß genus auf Schneemer loi Arbe loi. Wem Herbe in Oibtiter vermehren von sich loike, bei Kimter auf dem Malkes. Halluche hai. Hamelech, Ausser Lischto ist derich Schikris, Schneemer all la Meluchem Schessoi joien, steht der Pusik im Mischli. Eloie, oisig ba teure, ibe Zorcha Yisruel, ba joimi wa leile. שנימה שטייט אוב דה סייפה טוירה וששנאה והויסו אימוי וקורו ווי כל ימי חיוב. הלוך אבוב. וכאין לא יהיה שוטב בנושם. איזו נשאר אנגטין נפרון. אפילו לא הויסו לא אלו אחס. לא יהיה מוצי עץ לתומת כשאר הטיפשם. פרירו משגלנט לא ירבה לא נושם. אבל יצרת נשכחיליק בגן בקאמס יצרת נפן באייחס. אפילו לראות נור איינס. sollen schon Mutzi mit ihr, also wie Tippschim. Und der Rambam sagt, du sagst das Gebot auf dem, ein und um heute, er kann echt, dass bei euch stiess. Also liegt sie viel in den Sachen, es ist ein Tippschim, nehmt all Titein, lan Nushim, chai Lechu, gönnisch dann Kraft, dann Koyach von Nushim. Alla Suras, Liboi, Hikpi, de Teure. Die Iker, wo de Teure, die Magpe gewinn ist, er soll nicht werden vertammelt. Das meint, sie nehmen Frauen, ist gedei, es lo Jusseres, le Wuwe, wie sie steht in Pusik. Von dem, da viele, er nehmt ein Frau, aber er blickt er in ihr zu viel, ist weiter, es sagen, Sar, Liboi, von de Teure. Sie nehmen, weil er Jusser, le Wuwe. In du sagt der Rambam, eure, die Gewerter, wo das meint, von wuss, beschäftigt Magpe gewinn, als weil er Jusser, le Wuwe, sein Herz ist sehr ein wichtiger Herz. Der Herz von Klal Yisroel. Man meile kann es nicht beschäftigt mit solchen Sachen. Sheliboi hi lev kol kahal Yisroel. Ele fichach ze lib dem dipko yakuse ba teure jeser misharuam. Auf jeden einen, wo du am Mitzvah äußig zusammen ba teure joima wo leilu. Aber ba dem Melech bei Jesus heißt, she neymar, was ist leider buße kol, jemai chayav soll er lehnen. Haluche seien. Kwa bi arni she malche beis duvet. So man schon gelernt in Hilche Sanhedrin, hat der Rambam gesagt, dass Malche bei Duvet dunen, wir dunen uns, und sie können dansen, und wir können sie dansen. So hat er können sein Adayen, und wir können ihm dansen. Immer Eden allein, man sagt Eides, andere können Eides suchen auf ihm. Aber Malche ist Ruhe, Gazri, ich komme mit den Juden, weil wir dunen uns, und nicht er ist dann, und nicht mit ihm dann. Weil wir meiden, weil wir Eden, nur auf dem Fleisch, liebe euch Gast, wohin, weil der Melech hält sich größt auf den Dayunen. In Dayunen haben wir Meure von ihm. Ihr Meile sind die Steugen. Adain, der Pasken, hat Meure von dem Baldin, ob er gesucht sind, ich kann les din, weil les dein. Das meint, er ist kein Baldin, und er kann nicht kein dein. Es geht zusammen. Das ist ein lieber Gasben, juwe ben aduwe takule, ve hefse da la das. Et kiemen a hefse da das, mit machen a korruptie efscher, mit etwas Pasken, le te wusse zi wuss, weißt du wuss, Pasken, mechlau nisch, und ich kann din bei ihm. Halluche ches, kol am Meure ba Melech, eine muss am Meure ba Malchus. Jesch la Melech, reschiss la Hargoi. אפילו גוזר עליכם משאר ועם שיילך למוקם פלויני ולא יהולך אוי שלא יעצה מבייסוי אז אוקטם גיין לשלוס ונשתי ביוצו חייב ניסה ומרוצה להרגו יארו כשנה בשתת הפוסק ישיע כל איש אשר ימרה הספיחו דשתת בישיע בנימוס הרגבים והמלך אינדות שתת ואתר ימוס אז עבד ועדן גהרגת וחיין כל המבאז עשה מלך היה מחר הפויסוי אין ובס פשם דמלך יש לה מלך לשיס להרגו, כשימי בן גיירו, וסערת גשולטן, עם הווזה גוין דובד המלך, ונזנת לאופן פרף שולם, אין דובד עוד גהייסן, זן זין שלוי מזולם הרגנן, ואין לה מלך לשיס להרוג, אלו בסייף בלבד. נשפט אנדרה מיסס וסבזן תתהרגנן, נור בת השוויר, ויש לו אל עשר, אכן אשפרן, אלה הקס בשויטם, אכן שלוגן מטרית לכבוידוי, אבל לא יפקר מומן, אכן נשמאף גזן גלד, ומהיפקר, הרי זה גזל, איזה סתם גזל. So du hast auch von Dienen, du machst es Dienen mit einem gesetzlichen Weg. Aber es dann mafkir, das muss man kennen nicht. Halluche, Tess, haben wir wattel gesagt, das am Eilig. Bis willschen es assig bei Mitzvahs. A viele bei Mitzvah kalle, harai, zei, puter. Divrei Rav, divrei Eivet, divrei Rav, koib. Und das meint, der Eibische ist der Rav, in der Melech ist der Eivet. Et ich auch an Eivet Hashem, es kommt koidem zu folgendem Eibischen, wein zurich leumen im Guzer am Eilich lewattel mitzwe, scha ein Schammel leuwe demels, hört man ihm nicht aus. In der ersten Fall ist lauf dafka die Geseire, ist man wattelt zu seiner Mitzwe, noch pickt die an die Alten mitten die an der Mitzwe, kolschke man die ganze Zivi von dem Eilich, geit kenege da teure, demels auch von ihm nicht aussehen. Halluche hiet, kol a horgim ne fusches, scha leu bereie berire, oi beloi as ruhe. Einer was harget, es weiß nicht, kein Eide muss um gesehen, als er hat geharget, aber man weiß, dass er hat geharget. Oy beloy asru um atem nish gewohnt. A fille bei Eide echot, wo es mekennen nish hargen na besen un zwei Eide, aber se du Eide echot, oy soine, she hurag bishgugu, a soine wo se geharget bishoigig, wo es me weist, ob es a shoigig is kurev lo meisit, en mekennen nish schicken zu ihr mikla, jens lo meilech, le schiss la are goysam, chatsch a fille besen harget sein nish, aber de meilech hat a recht über wille, bespiert a jenere gewe mamisch a schlechte, gewiss wo se tit, En we daf hem oostromen van week, meegem de melech hargenen, kadai zon is geschehen, nog eenmaal zal gezagen, ele sakai nu oylam, kefi ma shashu tzriche. Oy befielt dat usse fatike nu oylam, wusse veelt zich oos of de manit kenner is die. En eenmaal het dit is, en is ook aan kloelen, we hoire graben bij jou meegat, ken hargenen sach, god schafel abezen, ken is hargenen, nor een mens, of amul, een eintug. We toile ken ofhengen, im anichant lin, jom rabbe ken lasen, de mens hengen, de gasach, teek god schafel abezen, en du amitze, und man soll Teike verrücknehmen noch jenen Tug. Lahatel Eime, weil Lischbeur Yad Rishai Uoilam. Er kann Mattel sein Eime, wo Fachat le Zeurich, nicht am übrigen Pache der Auflegen auf Menschen, aber keinei interzubrechen, die Koye Choresha von Menschen, wo es fieren sich auf, nicht wie man darf, sich zu fieren, in Schöderle Male. Amul darf man gehen ein bisschen bei Yad Chazuku, mit der Mitte Sagwire, und das ist die Koye, in die Yecholes, was am Melech hat, keinei zu machen, Atikin Uoilam und die alle Sachen.